Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaarraa jalatti qabannee kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan hundumaatti isinaa qaqqabu. Sagantaalee sagaleen abdii isiniif dhiyeessitu keessaa har'as sagantaa dargaggootaa isiniif qabannee dhiyaanne jalatti keessummoota adda addaa har'a bifa adda ta'een isiniif qabannee dhiyaanneerra. Miga gara dhaggeeffatoota keenyaa wajjin wal isin barsiisuu barbaada. Maqaa keessaniif bakka irra jirtan dhaggeeffatoota keenyaaf nuuf caqastu.
Tole, maqaan kiyya Gammadaa Urgeessaa jedhama. Kan jiraadhu magaalaa Adaamaa keessatti.
Tole, Gammadaa, baga nagaan dhufte gara keessummaa kan biraa dhaggeeffatoota keenya wal barsiisuutti hin darba.
Maqaan kiyya Rattaa Guutamaan jedhama. As Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaarraan baradha.
Rattaa, baga nagaan dhufte keessummaa kan biraas cina keetii qabamee isaan dhaggeeffatoota keenyaa wajjin wal barsiisa.
Tole, anillee itti beessoo bulli jedhama. Asuma magaalaa Adaamaa jiraadha.
Galatooma kannaaf keessummaa tokko natti fakkaata har'a keessummaadhaan guuteera manni keenya akka duraa miti. Mee dhaggeeffatoota keenyaa wajjin wal barte maasitti fakkaata?
Baay'ee gammachuu guddatu nadhagameetun jedha. Kiyya maqaan koonkoo Faajjisoo Hirphoo jedhama. Magaalaa Adaamaa ganda duwwaa tokko jiraadha.
Tole, Faajjisoo, meeshuma irraan jalqabuu barbaada har'a sagantaa keenya har'aatii fi sagantaan kun sagantaa dargaggootaati. Akkan isin argutti hundumti keessan mana sagadaa keessatti utuu isin tajaajiltanii fi jaalala guddaa otuu isin hojii wangeelaatiif qabdaniiti kan hin argu. Akkati gara hojii kanaatti dhuftu kan si godhe maaltu jira?
Baay'ee galatoomiin gaaffii na gaafatteef deebiinsi kennu akka tajaajila kanas wanti tokko faana godheetu hin jedhama danda'ani jaalala waaqayyootitu kana akka na dirqisiiseetu hin jedhe callisuu hin dandeenye. Sababi isaa waaqayyoota baay'ee jireenya kiyya keessatti raawwateera. Erga isa argadhee jijjiiramni guddaan jireenya kiyya keessatti ta'eera. Caalatti akka isa tajaajilu caalatti saba isaas gara waaqayyo akka fideetu hin jedhu waan na keessa bulcheef sababii kanaaf jaalala isaatiif hojjadheetu hin jedha.
Tole, Faajjisoo, waaqayyo isaa eebbisu mee tibbeessoo hin gaafadha. Waanuma wal fakkaataadha gara waaqayyootti kan isin fide.
Tole, akkuma bifa kennaa waaqayyo hunduma keenya kaayyoo adda addaatiif iddoo kanatti nu yaame. Anillee ammoo irra jireessaan waaqayyo jaalala isaa waan natti mul'iseef. Jireenya kiyya keessatti muudannoota hedduu illee waan qabuuf kanuma kanatti hojii jireenya kiyya keessatti waaqayyo hojjate kan inumatu mana isaa keessatti deebi'ee akkasa tajaajilu aan akakkaase kanumaaf gara iddoo kanaatti dhufe.
Isin qofa miti rattaan fuula isaarraa yommuu ilaalu waan inni ana keessaas oolmaa waaqayyo na tuttuqaa jira anistuun dhaggeeffatoota keenyatti hime waan jedhu natti fakkaata. Miiratta waanuma wal fakkaataadha jaalala hojii waaqayyoo fakkatti qabdu kan si godhe waan adda ta'e hin jiru.
Galatooma ani hojii waaqayyoo kana seeraan hojjechuu kanan jalqabe erguma yuunivarsiitii dhufeeti. Sana dura hanga isin turre yeroon achii dhufu garuu waaqayyoof hojjechuu qaba umurii koo kanaan jedhee waan murteesseeru fanan kaayyoo achii qabadhee dhufeen immoo waaqayyoo garaa koo ilaale akkan hojii kana irratti bobba'uu na godhe waan ta'eef isa kanaaf waaqayyoon guddiseen galateeffadha. Garuu immoo jaalalli dargaggoota as waldaa keessatti mul'atu fakkeenya gaarii naa ta'eera. Deddeebi'ee illee akka hin tajaajiluuf sa'aatii tokkoof illee waldaa irraa akka nafneef na gargaareera jaalalli isaan as keessatti qaban kana dacha.
Waaqayyoo si'a eebbisu kan kee waan ta'e na yaadachiise Filiippoos Naatinaa'el nama jedhamu waame. Naatinaa'el akka inni gara Yesuusiin dhufu kan godhe jaalalanni Filiippoos wajjin qabu ture. Akkuma kana jaalalli barattoota yuunivarsiitii adventistoota ta'anii as jiranii caalmaattiyyuu akkasii gootote akkasii harkise nuuf ibsiteetta. Mee gammadaan maal jedha laata? Gammada ati akkati gara dhugaa kanaatti gara hojii kanaatti jabaattee dhaabbattu kan si godhe maaltu jira?
Tole, galatoomaa jedha. Tajaajila kanaatti tonti dhufu kana taasise maalidha? Obboloota baay'eetu jiru fakkeenya kanaaf ta'anii ijoollummaa kootitti kan tajaajila jalqabe. Adaamaa kanatti ammoo bakka sadiitti tajaajileera. Yeroo sadaffaaf as dhufeetiin garuu as erga dhufe dargaggoonni baay'een fedhii tajaajilaa qaban tajaajilli akka tajaajilan fedhii nama keessa bulchu. Sabaa kanarraa kan ka'e isa jalqabe ammas akka addaan hin kunne jedheetiin tajaajila kana irra caalaa ammas mi'eeffadheetiin tajaajiluutti ka'ee jira jechuudha. Bifa kanaan namoota baay'ee akka fakkeenyaaf ta'anii asirratti argee jira jechuudha.
Tole gammada waaqayyo si haa eebbisu namoonni fakkeenya naa ta'aniiruu jedheera gammadaani miiga gara fakkeenyummaatti hin deebi'a. Maatii keessan isaa ta'uu hiriyoota keessan isaa ta'uu eenyumaanillee yoo ta'e namni isin akka fakkeenyaatti namni fakkeenya naa ta'e kiristoosiin akka hin caalmaatti qabadhu na godheera jettanii maqaa dhahattan jira mee tibbeessoo irraa jalqabu.
Ayyee baay'ee bareeda. Ana irra jireessatti hojii isaatiif guddisee akka dhaabbadhu kana godhe jaalala waaqayyo jireenya keessatti mul'ise. Haa ta'u garuu namoonni fakkeenya gaarii naa ta'anillee jiru. Maqaa namoota duudhaayitii baay'ee natti tola. Barataa kutaa 9ffaa ta'eetiin innaa guyyaa Adventistitti baradhu. Barattoota baay'ee taphachuu jaalladha ture. Wantoota namoonni qaldii jedhan kanneen afaan kiyyaa waa hedduu dubbadha ture. Obboleessa tokko Sayid Abdallaa kan jedhamu naannoo Qarsaa kan jiraatu namootatti maqaa baasaatiin tapha akkasii taphachuu jaalladha ture. Namoota fakkeenya ofiitiin waaqayyo uume atakkamitti maqaa biraatti baaftaa jedhaatiin hennaa nagorsu. Akkasuma immoo barattoonni biraallee jireenya isaaniitiin kiristaanummaa kan mul'isan namni kun amantii akkamii qaba jedhaatiin namoonni of gaafatan hedduutu ture. Isaanillee fakkeenya gaarii anaaf ta'uu danda'aniiran.
Mee faajjisaatti nama maqaa dhahattu hin qabdu naannoo keessa ta'uu mana barumsaattis haa ta'uu waldaa kee keessaas haa ta'uu.
Galatoome anis gara waaqayyo dhufuuf namoonni baay'ee fakkeenya gaarii naa ta'an turanii sanneen keessaa akka jalqabaata akka maatitti noormaalii jireenya ulfaataa ture gara waaqayyo dhufuudhaaf haala mijaa'an qabu ture abbaan kan koo ol dandeemu haati kan koo garuu hamma dhuftee dhugaa tana hamma hubattitti nu hubachiisuuf yaalii guddaa gooteetti akka waldaa deemeetiin jedhu even faazeriin gara biraa iddoo biraan erga ture. Haati tiyya garuu akka waldaa deemuuf ganamaan na kaaftee irraa tokko tokko na ergitee haala saniin jajjabaataa dhufe san qofa irra darbeetti san caalatti kutaa arfaffaa irratti guyyaara Adventistii seeneetiin ture pireedii tokko tokko kitaaba qulqulluu hin baranna ture. Barsiisaa irraanfadhu barsiisaa Shumee Abrahaam jedhamti baay'ee bakka waa'ee waaqayyo seenaa jiru gana himteetiin jettu guddaa eebbifameetiin jedhe sana booda harkifataa dhufe. Bara 1999 irratti ammoo faarfattoota inni faarsan baay'ee hawwa ture yoomi annam akkasii ta'uu danda'a irraa jedhu qaba ture sana booda faarfattoota seeneetiin jedha faarfattoota keessatti geggeessaa faarfattoota kan turte dureetti seeneetiif boonsa korma namoonni jedhaman obboleewwan turanii baay'ee namoota jaaladhu baay'ee nagorsan ture baay'ee nadhihaatan ture san qofaa osoo hin ta'in luba malaak alamaayyoo Abrahaam takkaa kan jedhan baay'ee nadhihaatan ture inni sanitti haalamaatti ulfaata keessaan turreef isaan immoo. Dhiibbaan jiru haalli jiru akka namoowwan anis waaqarraa akka badeen jenne gargaarsa addaa naa godhaatiin turanii karaa addaatiin geggeessitoonni faarfattoota akkasiin jedhu obboleettiin kan koo dureetti Useeniif boonsaa kormaa faarfattoota geggeessaan tureef dhiphinaan keessa jiru hin beekan ture kanarraan kan ka'e anlee waldaa irraa nafu ture baay'een hawwii guddaa waan qabuuf yeroo haaraa ganaa waaqayyootti dhufaatiin ture mor'isa innaa itti beekaatiin ture waan ta'eef innaa badhaasa garagaraa kitaaba garagaraa naa kennanii nagorsanii. Kanaaf baay'ee fakkeenya gaarii naa ta'aniiranii luboonni amma lamaan siin jedhes luba malaaka lamaayyootiif Abrahaam takkaa baay'ee namoota jaaladhuuf fakkeenya gaarii namoota godhee fudhu keessaa isaan tokko turan.
Tole waaqayyo sinaa eebbisu rattaa fi gammadaatti hin deebi'a rattaan jalqaba waan nuuf caqase qaba waa'ee fakkoomii namni namaa ta'uutti dhaga amma kanarratti dubbachaa jiru rattaa ati waan nama maqaa dhahattu qabda.
Tole egaa ani maatii Adventistii keessatti an guddadhe yeroo inni dhaladhe maatiin koo Adventistii turani anis daa'ima maamaan achiin gale garuu maatiin koo akka Adventistii ta'anitti haalli hafuuraa koo fi haalli maatii koo tokko miti ture argumanti koo guddachaa deemechaadha. Kanaaf ani nama tokko qofatti quba hin qabu maaliif namoota baay'ee namootuma tajaajilantu fakkeenya naata namoonni tokko yoo seeraan faarfata ta'e otoon akkasaa faarfadhee faannoowwan. Namni tokko yoo seeraan lallabate tun akkasaa lallabee jedheetaniin hawwiin garaa koo keessa jira. Kanaaf hawwiin qaba ture tajaajiluudhaaf jechaadha. Namootuma baay'ee yoo argu paasterii isaa ta'uu lallabu dargaggeessa tokko isaa ta'uu yoo lallabu hunduma isaaniitti ani naafa jechaadha. Naafa hafuura akkasaanii tun tajaajilinitti tola jedhe. Mormoo obboleessi kiyya jira obboleessuma fooniiti tola isaa guutamaa jedhama. Hin faarfatasii hin tajaajilasii waan adda addaan tajaajila. Bakka akkasaa ta'uun ta'ee faana nama ture akka obboleessa kootti garuu namootumti tajaajilan hundi isaanii anaaf fakkeenya manaa ta'u namootuma hin argu. Kanaaf baay'inaan namootuma hin argitu anaaf fakkeenya manaa ta'aniiru mor garuu obboleessi kiyya jiraan gaba kiyyaadha kana dhachaadha kan fakkeenya naati.
Tole irratti guddaa galatoomii.
Kabajamtoota dhaggeeffatootaa waliin dubbiin keenya hin xumuramne torban lamaan har'aa kutaa hafu qabannee isiniif dhiyaanna. Hamma sanatti turtii gaarii isiniif hawwina ayyaanni waaqayyo isiniif habaayyatu.
Tani radio keessan kan banatan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffatoota keenyaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessanii attam jirtu. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa ayyaana isaa nuuf baay'isee carraa guddaa nuuf kennee jiraannee sagalee waaqayyoo isaaniif dambarra caalaa minyaa'u kan akka dhaggeeffannuuf waan nu dandeessiseef maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Utuu gara sagalee waaqayyoo guyyaa har'aatti walii wajjin hirmaannu utuu hin dhaqin waaqayyo hunduma keenyaaf hubannaa akka kennuuf kadhannaa godhanna. Amanamaa tolaa kan taate qulqulluu qulqullootaa mootii moototaa gooftaa gooftataa hangafa nagaa hundee jireenya. Ayyaana kee nuuf baay'iftee hafuura kee nurratti dhangalaaftee yoowwanaan waan nu geesseef maqaan kee bara baraan ulfaatu. Abbaa keenya Uumaa keenya sagalee kee dhaggeeffachuudhaaf yommuu itti qophaa'aa jirru hafuurri kee nurratti dhangalee nu hubachiisuu akka danda'u ittiin jiraachuu akka dandeenyu nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa nuuf dhagayyi. Ameen. Guyyaa irraatti immoo sagalee Waaqayyoo walii wajjin kan hirmaannu kan jedhu manni Waaqayyoo yoom ijaarama? Gaaffii guddaatu isa booddee jira. Manni Waaqayyoo yoom ijaarama? Manni Waaqayyoo yoom hojjetama? Yeroo baay'ee mana keessa jiraannuuf biyya lafaa kana keessatti baay'ee dhamaana, baay'ee yaanna, baay'ee karoorfanna. Attamittiin ijaaruun akka nurra jiru, iddoo namatti tolu, iddoo kamitti ijaaruun akka nurra jiru, dhugaanuma dubbachuudhaaf yeroo hundumaa yaada keenya keessaa hin badu kun. Hin yaanna, baay'ee caqafna. Garuu manni Waaqayyoo yoom ijaarama? Manni Waaqayyoo yoom hojjetama? Eessatti hojjetama? Akkaataa attamitiin hojjetama jennee ilaaluun barbaachisa. Raajii Haggee 1:2 kanadha. Waaqayyo gooftaan maccaa sabni kun yeroon mana qulqullummaa Waaqayyoof itti ijaaramu hin geenye hin jedhu jedha. Waaqayyo gooftaan maccaa sabni kun yeroon manni Waaqayyoo qulqullummaan itti ijaaramu hin geenye jedhanii dubbatu jedha. Yommus dubbiin Waaqayyoo karaa Hagee raajichaa dhufe yaa saba ko, manni qulqullummaa koo diigamee utuu jiru, manni keessatti ulfaadhu, manni maqaan koo keessatti waamamu utuu diigamee jiru, utuu kufee jiru, isin ofii keessanii mana ba'eessa, mana namatti tolu, mana ba'eessa ta'e ijaarame keessa taa'uun yeroo isaa tiiree jedhee dubbata. Dhugaadhumatti mana ofii keenyaa keessa teenyu mana ofii keenyaa itti gallu maatiin keenya itti galanii maatiin keenya keessa jiraatanii maal fakkaata? Manni Waaqayyoo Waaqa jiraataa inni uumaa ta'e fayyisaan keenya kan maqaan isaa keessatti waamamu qulqulluu kan ta'e hafuurri qulqulluun keessa kan jiraatu maal fakkaata? Wal bira qabnee ilaaluu nu barbaachisa. Dhuguma manni bultoo keenyaa mana Waaqayyoo isa qulqulluu ta'e sana hin caalee argama hin naate.
karaa teessoo isaatiis karaa hundumaa yommuu teenye ilaallu yommuu madaalu isa kamtu caala laata isa kamtu caalee argame laata isa kana dhugaadhumatti yaaduun kan dura jiru haleellee hubannee gadi fageessinee itti yaannee ilaaluun kan dura jiru hubannaa guddaa kan nu barbaachisu kan irratti manni keenya yeroo murtaa'eef keessa teenya hin diigama diigamee bada yookaan hin gubatas waa'een baasu manni keenya yeroo itti sagaleen waaqayyoo yeroo hundumaa waamamu miti mana keenya keessatti waan baay'ee dubbanna waan baay'ee hojjenna kan waaqayyoon hin gammachiifnillee hojjechuu dandeenya garuu manni qulqullummaa kan waaqayyoo kan ta'e maqaan waaqayyootiin kan waamamu maqaa ulfaataatiin maqaa feesaatiin kan waamamu maqaa waaqayyootiin kan waamamu hammam itti yaadamee itti karoorfamee kadhata guddaadhaan humna guddaadhaan jaalala guddaadhaan hojjetamuufitu irra jira waaqayyo gooftaan machaa mi waanta isinirra ga'uu jiru ilaalaa jedha waanta isinirra ga'aa jiru ilaalaa jedha baay'ee facaaftu muraasa galfattu jedha baay'ee dhamaatu xinnoo argattu jedha hin nyaattu garuu boolla beela hin baatan jedha kan akkasii waaqayyo namaa oolchu baay'ee facaaftu muraasa haammattu baay'ee facaaftu muraasa galfattu hin nyaattu garuu beela hin baatan hin dhugdu garuu hin quuftan dheebuu hin baatan nyaatanii erga hin quufan ta'e dhuganii dheebuu hin baan erga ta'e mee kan ilaalaayidha mee waanta isinirra ga'aa jiru ilaalaayidha mana waaqayyoo waan hin hojjenneef gara waaqayyootti waan hin deebineef qalbii waan hin jijjiirranneef mana hafuura qulqulluun keessa jiraachuu danda'u waan dhiifneef waan irraanfanneef yeroon isaa hin geenye waan jennuuf yerootti manni qulqullummaa waaqayyoo ijaaramuudhaaf jedhu hin geenye waan jennuuf kanaaf waan isinirra ga'aa jiru ilaalaamee mee hubadhaa jedha sagalee waaqayyo hin uffattu garuu isinitti no wayyaa isin uffannaa garuu nu ta'uu hin danda'u wayyaa uffannee dhumaatti akka nama hin uffanne akka nama qullaasaa deemu nutti diilallaa nutti qorra jechuu dandeenya jechaadha har'a qotee bulaan tokko yommuu sanyii facaasu abdiidhaan eeggata tolee fi iji isaa gaarii ta'ee baay'ee miidhagaa ta'ee hammatee akka gashatu barbaada utuu danda'ame waggaa baay'ee akka isa fayyadu hin barbaada garuu kun waaqaan malee hin ta'u utuu yaanne sanyii tokko ishee lafa buusuu hin dandeenyu yoo waaqayyoo nuuf yaade malee yoo waaqayyoo nu gargaare malee bokkaa isaa yeroo eeggachiisee yoo nu roobse malee yommuu midhaanni sun immoo ga'u inni facaafne sun yommuu biqilee guddatee yommuu ga'u immoo bokkaa isaa immoo dhaabee aduu isaa immoo utuu fiduudhaa baate baay'ee rakkina guddaa keessa jirra fira mee ilaalaa waanta isinirra ga'aa jiru jedha sagaleen waaqayyo waan waaqayyo nuu godhu utuu nuu gochuu baate namni biyya lafaarraa hundumti isaanii qabaatanis qabaachuu baatanis baratanis barumsa yoo dhabanis dubartiinis dhiirris ijoolleenis namni guddaanis hundumti keenya adiinis gurraachis gatii hin qabnu waaqayyo yoo nu ilaale malee waaqayyo yoo nu mil'ate malee yoo nu eebbise malee hafuura isaatiin yoo nu guute malee namni qacarame hojjetus mindaa argatu korojoo tarsa'aa keessaa hin kaataa jedha sagaleen waaqayyo gaaffii gaafata namni qacaramee mana namaatii hojjetu maasii namaatii hojjetu iddoo hojii hundumaatii hojjetu mindaa argatu korojoo tarsa'aa keessaa hin kaataa jedhee gaafata tokkollee hin ta'u waaqayyo gooftaan maccaa mi kun maaliif akka isin irra ga'e ilaalaa jedha amma gara tulluutti ol ba'a muka fidaatii mana qulqulluu ammaa koo ijaara yommus ani isatti nan gammada ittis nan galateeffama galanni koo isa keessatti dubbatama amma garuu gara tulluutti ol ba'a mukas mura fida mana qulqullummaa koo ijaara yeroon isaa hin darbe iyyuu malee ammayyuu yeroo isaa miti akka kanaan duraatti wanti baay'een wanti namaa mijaa'aa ture utuu kanaan dura hojjenne irra ta'e baay'ee salphaa ture amma har'a garuu ulfaataadha haa ta'u iyyuu malee amma ol ba'aa jedha amma gara tulluutti ol ba'aa gara waaqayyootti ol ba'aa gara waaqayyoo ilaala wanta hojjetamuun irra jiru isa gaafadha innu nu gargaara innu nutti agarsiisa innu nu gorsa isin baay'ee galfanna jettanii abdattan jedha sagaleen waaqayyo isin baay'ee galfanna jettanii abdattan garuu muraasa galfattan wanta isa galfattan sanas ani afuufee jedha sagaleen waaqayyo. Afuufee nan balleesse maaliifan kana godhee jedhee nu gaafata manni qulqullummaa koo diigamee utuu jiru isin immoo adduma addaan waa'ee mana keessaniitiif asiif achi waan fiigdaniif kun ta'e jedha sagalee waaqayyo maaliif ta'e kanaaf ta'e mana qulqullummaa koo dhiiftanii adduma addaan tokkoon tokkoon keessan hundumti keessan asiif achi waan fiigdaniif dhimma mataa keessaniif waan fiiddaniif waa'ee mataa keessanii waan ilaaltaniif isatti waan dadhabdaniif kun hundumtuu kanaaf ta'e jedha sagaleen Waaqayyo. Kanaaf facaafnee baay'ee arganna jechuun gatiin qabu. Nu bira jira miti nu bira hin jiru. Furmaata kana hunduma isaa kennuu kan danda'u. Eebbasaa dachaa malee nurratti dhangalaasuu kan danda'u. Dachaa meeqa nurratti dhangalaasuu kan danda'u. Waaqa isa Waaqaaf lafa uumeedha. Isa nuunis uumeedha. Uumuu qofa miti isa nu jiraachisuudha. Hamma guyyaa har'aatti ani yeroo baay'ee maqaa Waaqayyo baay'een galateeffadha. Sababiin isaa maaliif cubbamaa ta'e utuma hin jiru mana isaa keessa hamma guyyaa har'aatti akkan dhaabadhu waan na godheef anatu dhaabate miti anatu dubbate miti Waaqayyo gooftaan hayyoo guddaa naaf qaba karoora guddaa naaf qaba mana isaa keessa akkan jiraadhuuf akkan isa tajaajiluuf maqaa isaatiin gadi ba'ee maqaa isaatiin yommuu ollitu ija koo ol fudhadhee akkan isa eebbisuuf naannoo koo ilaalee akkan isa eebbisuuf akkan isa galateeffadhuuf waan baay'ee godhaa jira waan baay'ee na agarsiisaa jira ija koo kanaan kanaaf guddaan Waaqayyoon galateeffadha wanti hundumtinuu kun maaliif ta'e jettanii Waaqayyo maaliif kana godhe jettanii yommuu ilaaltan yommuu dhaggeeffattan mana qulqullummaan koo diigamee utuu jiru kan koo utuu booddeetti hafee jiru kan koo utuu hin ijaaramin kan koo utuu ulfina hin argitin utuu kan koo dura hin bu'in booddeetti waan hafeef kan koo kan keessan waan dura buuftaniif yeroo hundumaa waan kan keessanitti fiddaniif waa'ee keessanii waa yaaddaniif garaan keessan mataa keessan jaallachuutti waan guutameef waan isatti kennameef adduma addaan waa'ee mana keessan ijaaruuf mana keessan guddisuuf mana keessan dhaabuudhaaf asiifachu waan fiigdaniif kun ta'e jedha sagaleen Waaqayyo. Kanaaf kun ta'e malee utuu Waaqayyo wajjin hojjenne utuu Waaqayyo wajjin dhaabanne utuu isa isatti tolu barbaanne kan isa gammachiisu utuu barbaanne nuyi humna keenya sheexinnoo kanaan yommuu kan isaa hojjenne. Beekumsa keenya sheexinnoo kanaan yommuu kan isaa hojjenne. Horii keenya sheexinnoo kanaan yommuu kan isaa hojjenne. Waaqayyo immoo beekumsa isaa isa guddaadhaan horii isaa isa guddaadhaan humna isaa isa guddaadhaan kan keenya hojjeta darbe yeroo akkasii eebba guddaa Waaqayyo nu eebbisa. Sababii keessaniif Waaqni bokkaa hin dhoowwata. Laftis midhaan hin baasu. Ani lafa irratti toloota irratti midhaan irratti muka wayiniif muka ejersaa irratti waanuma lafti biqilchu irratti. Namarratti horii irratti wanta harki keessan hojjetu hunduma isa hundumaa irrattis gogii nan fidaa jedha nan gossa jedha waan namni hojjetu hunduma waan nuyi ija keenya irra keewwan yaada keenya irra keewwan wanta nuyi abdanne hunduma kana hundumaa irratti gogii nan fidaa jedha sagaleen Waaqayyo yoo natti deebitan malee yoo isa natti tolu isa ulfina kootiif ta'u yoo hojjettan malee yeroo hundumaa Waaqayyo. Wanta ta'uun nurra jiru eebbi attamittiin akka dhufu jireenyi bara baraa attamittiin akka argamu sagaleen Waaqayyo yeroo hundumaa nutti hima nutti agarsiisa kan nu dhokate tokkollee hin jiru kan nu hin beeknis hin jiru beekaa yoo fudhachuu dhiibne malee beekaa yoo dhaga'u dhiibne malee Waaqayyo gurra dhaga'u kan nu uumee fi akka sagalee isaa dhageenyuuf Waaqayyo ija ilaalu kan nu uumee fi sagalee isaa akka dubbifannuuf utuu Waaqayyo kana godhaa jiru utuu har'allee nu eegaa jiru. Noo yaanni keenya akkam ani lafa irratti toloota irratti midhaan irratti muka wayinii irratti muka ejersaa irratti waanuma lafti biqilchu irratti nama irratti horii irratti wanta harki keessan hojjetu hundumaa irrattis gogginaan fidaa jedha sagaleen Waaqayyo lafti iddoo hundumaattu hin goga bokkaan hin jiru jedha waggaa baay'eedhaaf utuu hin ta'in waggaa tokko keessatti ganna tokko utuu gutummaa dhumatti bokkaa dhaabe. Maaltu jiraata lafarra addunyaa kanarra ta'een beeku Waaqayyo ijoollee isaa hin gatu dhugaa dubbachuudhaaf nan yaada utuu gannuma tokkitti bokkaan biyya lafaa kanarratti cobuu dhiise addunyaa kanarra kan jiraatan namoonni maal ta'u horiin maal ta'u tokkollee hin beekamu baay'ee cimaadha kanaaf firoottan keenya manni Waaqayyo ijaaramutu sarara jira mana Waaqayyo ijaaruutu nurra jira mana Waaqayyo dhaabutu nurra jira. Kun nurraa hin barbaadama kanaaf waan goonu hundumaatti waan hojjennu hundumaatti Waaqayyo kana akka nurraa barbaadu barree hubannee ilaallee waan isatti tolu hojjennee mana isaa keessa mana qulqullummaa keessa bara baraan jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenya haa eebbisu ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee 45 Finfinnee.
Garaaf karraa cumbinni nama waaqayyoo tokko waaqayyootti dubbadhu lubbuun koo si hawwera gurri koraatii sobdu dhaggeeffachuu nuuf fira maqaa kee calleeffatu lubbuuf garaa laafani quufee garaan gabbannaan isa borii yaadani isa borii yaadani.
Kaadama sargabaa'ee. Raajii dhugaa baatuu.